In my mind I imagine you of the rising generation.
Savā prātā es iztēlojos jūs, jaunās paaudzes pārstāvis. Skatāmies un klausāmies šo konferences sesiju kādā pasaules zaļā. Es gribētu dalīties ar jums patiesā stāstā, kurš varētu būt gan pamācošs, gan kā piemērs. Es gribētu dalīties, tas var parādīt jums, kā nokļūt tuvāk tam kungam un iegūt lielāku spēku pretoties kārdinājumiem. Šis ir stāsts par jaunu meiteni, kura dzīvoja Ņujorkā, un pirms viņai palika 3 gadi, viņa zaudēja savu tēvu, kad viņa laiva noslīk lielā ezerā. Viņas māte, vecākais brālis un jaunākā māsa pārcēlās uz jaunu pilsētu citā štatā, lai dzīvotu kopā ar mātes māsu un viņas vīru. Kādu laiku pēc tam, kad ģimene bija pārcēlusies, šajā pilsētā ieradās jaunizvietotās baznīcas misionāri un baznīcas locekļi ar brīnišķīgu vēsti par evaņģēliju atjaunošanu. Viņa pastāstīja apbrīnojumu stāstu par eņģeli, kurš nodeva senu pierakstu jaunam vīrietim vārdā Joseph Smith. Šo pierakstu viņš pārtulkoja ar dievu spēku. Divi viesi, Olivers Kauderīs un Džons Vitmers, patiesībā bija redzējuši senā pieraksta iegravētās metāla lapas ar savām acīm. Un Vitmers liecināja, ka viņš ir turējis zelta plāksnes savās rokās. Šis pieraksts nesen tika publicēts, un brālis Vitmers paņēma sev līdzi šo grāmatu. Grāmatas nosaukums, protams, bija Mormona grāmata. Kad 12 gadus vecā Marija dzirdēja misionārus runājumu par grāmatu, viņa izjūta īpašu sajūtas sirdī. Kaut arī Mormona grāmata bija bieza ar daudzām lapaspusēm, Marija ļoti vēlējās izlasīt to. Kad brālis Vitmers devās projām, viņš iedeva vienu vērtīgu Mormona grāmatas eksemplāru Īzakam Morlijam, kurš bija Marijas tēvoča draugs un jaunās baznīcas vietējais vadītājs. Marija vēlāk pierakstīja. Es devos uz brāļa Morlija mājām un pajautāju, vai es varu apskatīt grāmatu. Tiklīdz es to apskatījos, es sajūtu tik lielu vēlmi to lasīt, ka nevarēju atturēties, lai palūgtu atļauju paņemt grāmatu mājām. Viņš teica, ka pašam neatliek daudz laika tās lasīšanai, un tikai daži no brāļiem bija redzējuši to. Bet es tik ļoti dedzīgi lūdzos par grāmatu, ka viņš beigās teica, bērns, ja tu atnesīsi šo grāmatu atpakaļ rīt no rīta pirms brokastīm, tu vari to paņemt. Marija aizskrēja uz mājām, un grāmatu viņu tik ļoti aizrāva, ka viņa to lasīja un palika nomodā gandrīz visu nakti. Nākamajā rītā, kad viņa atdeva grāmatu, brālis Morlijs teica, es pieļauju domu, ka tu neizlasīji daudz no tās, un es ticu, ka tu nevarētu pat pateikt vienu vārdu no tās grāmatas. Marija nostājās pārliecinoši un pēc atmiņas atkārtoja pirmo pantu Mormona grāmatā. Tad viņa pastāstīja viņam stāstu par pravieti Nefiju. Marija vēlāk rakstīja. Viņš skatījās uz mani un teica, bērns, paņem šo grāmatu uz mājām un pabeidz to lasīt, es varu pagaidīt. Pēc neilga laika Marija pabeidz lasīt grāmatu un bija pirmais cilvēks savā pilsētā, kurš izlasīja visu grāmatu. Viņa zināja, ka tā ir patiesa un ka tā nāca no debesu tēva. Kad viņa raudzījās uz grāmatu, viņa raudzījās uz to kungu. Pēc mēneša kāds īpašs viesis apciemoja viņu mājās. Lūk, ko Marija rakstīja par savu neaizmirstamo satikšanos šajā dienā. Kad Joseph Smith ieraudzīja mani, viņš paskatījās uz mani tik sirsnīgi, mirkli vēlāk viņš iedomā lielisku svētību un uzdāvināja man grāmatu un pateica, ka viņš iedos brālim Morlijam citu grāmatas kopiju. Mēs visi sajūtām, ka viņš bija Dieva vīrs, jo viņš runāja ar spēku un kā tāds, kam bija pilnvaras. Šī jaunā meitene, Marija Elizabete Rolinsa, redzēja daudz citus brīnumus savā dzīvē un vienmēr saglabāja savu liecību par Mormonu grāmatu. Man šis stāsts ir īpaši nozīmīgs, jo viņa ir mana radiniece. Pateicoties Marijas piemēram, līdz ar citām pieredzēm manā dzīvē, es esmu mācījies, ka cilvēks nekad nav par jaunu, lai meklētu un saņemtu personīgu liecību par Mormonu grāmatu. Marijas stāstā ir personiska mācība, kas attiecinām uz jums. Katrs no jums, jaunie vīrieši, jaunās sievietes un bērni, varat sajust tādas pašas sajūtas kā viņa, kad jūs lasāt Mormonu grāmatu lūdzat ar vēlmi uzzināt, vai tā ir patiesa, jūs varat saņemt tādu pašu iedvesmu savā sirdī, kādu saņēma Marija. Jūs arī varat atklāt, ka tad, kad jūs sniegsiet liecību par Mormona grāmatu, jūs jutīsiet tādu pašu garu apstiprinājumu. Svētais gars uzrunās jūsu sirdi. Jūs arī varat sajust tādu pašu garu apstiprinājumu, kad jūs klausīsieties citus sniedzam savu liecību par mormonu grāmatu. Katra no šīm garīgajām liecībām var vest pie tā, ka mormonu grāmata kļūs par jūsu liecības noslēgu akmeni. Ļaujiet man paskaidrot. Pravietis Joseph Smith, kurš pārtulkoja mormonu grāmatu ar dievu dāvanu un spēku, raksturoja mormonu grāmatu kā vispareizākā no visām grāmatām uz zemes un mūsu reliģijas noslēga akmens. Kopš mormonu grāmata pirmā izdevuma 1830. gadā vairāk kā 174 miljoni eksemplāri tikuši publicēti 110 dažādās valodās, parādot to, ka mormonu grāmata joprojām ir mūsu reliģijas noslēga akmens. Bet ko tas nozīmē katram no jums? Arhitektūras terminoloģijā noslēga akmens ir galvenais elements arkai līdzīgos vārtos. Tas ir akmens ķīļa formā pašā vidū arkas augstākajā punktā. Tas ir pats svarīgākais no visiem akmeņiem, jo tas notur arkas malas savā vietā, neļaujot tai sabrukt. Un tas ir konstrukcijas elements, kas padara iespējumu veidot vārtus vai atstāt brīvu telpu zem tā. Evaņģēlija terminoloģijā tā ir tā kunga dāvana svētība, ka mūsu reliģijas noslēga akmens ir kaut kas fiziski taustāms, kā mormonu grāmata, un ka jūs to varat turēt rokās un lasīt to. Vai jūs varat ieraudzīt mormonu grāmatu kā jūsu noslēga akmeni, jūsu garīgā spēka centrālo elementu? Prezidents Ezra Tafts Bensons plašāk izskaidroja šī Joseph Smitha mācības. Viņš teica, mormonu grāmata ir mūsu reliģijas noslēga akmens trīs iemeslu dēļ. Tā ir noslēga akmens mūsu liecībai par Kristu, tā ir mūsu doktrīnas noslēga akmens, tā ir liecības noslēga akmens. Prezidents Bensons tālāk mācīja, mormonu grāmata māca mums patiesību un liecina par Jēzu Kristu. Taču tā ir kas vairāk. Grāmatā ir spēks, kas sāks ieplūst jūsu dzīvē tajā brīdī, kad jūs sāksiet šo grāmatu nopietni studēt. Jūs atradīsiet lielāku spēku, lai pretotos kārdinājumiem. Jūs atradīsiet spēku, lai turētos uz šaurās, jo šaurās takas. Manā gadījumā mormonu grāmata kļuva par manas liecības noslēga akmenu gadu gaitā un pateicoties vairākām pieredzēm. Kāda spēcīga pieredze, kas veidoja manu liecību, notika laikā, kad es kā jauns misionārs kalpoju savā pirmajā rajonā, Kumamoto, Japānā. Mans pārnieks un es sludinājām ejot no mājas uz māju. Es satiku vecmāmiņu, kura laipni ielūdza mūsu savas mājas priekštelpā, ko japāņu valodā sauc par genkan. Viņa mums piedāvāja augstu dzērienu karstā dienā. Japānā es nebiju ilgu laiku, un es nesen biju pabeidzis lasīt mormonu grāmatu un biju lūdzis, lai nešaubīgi zinātu, ka tā ir patiesa. Tā kā es biju jauniņais Japānā, es nerunāju labi japāņu valodā. Patiesībā es nedomāju, ka šī sieviete daudz saprata no tā, ko es teicu. Es sāku mācīt viņu par mormonu grāmatu, pastāstot, kā Joseph Smith saņēma no eņģeļa senu pierakstu, kas bija iegravēts uz plāksnēm, un kā viņš pārtulkoja tās ar Dieva spēku. Kad es sniedzu viņai savu liecību par to, ka mormonu grāmata ir Dieva vārds, un vēl viena liecība par Jēzu Kristu, es saņēmu stiprāko iespaidu, kas nāca kopā ar siltu mierinājumu un miera sajūtu manās krūtīs, ko svētie raksti apraksta kā sirds tevī deg. Šī sajūta apstiprināja man spēcīgā veidā, ka mormonu grāmata ir patiesa, ir Dieva vārds. Tajā brīdī mana sajūtas bija tik spēcīgas, ka asaras saskrēja manās acīs, kamēr es runāju ar šo japāņu vecmāmiņu. Es nekad neesmu aizmirsis tās dienas īpašo sajūtu. Katrs no jums arī var saņemt personīgu liecību par šo grāmatu. Vai jūs apzināties, ka mormonu grāmata tika rakstīta jums un jūsu dienām? Šī grāmata ir viena no svētībām, ko varam saņemt dzīvojot šajā evaņģēlija pilnības atklāšanas laikmetā. Kaut arī mormonu grāmatu sarakstīja iedvesmoti senie autori, daudz no kuriem bija pravieši. Viņiem un cilvēkiem viņu dienās nebija privilēģijas saņemt visu grāmatu. Tagad jums ir viegli pieejams svēts pieraksts, kuru pravieši priesteri un ķēniņi novērtēja, pieņēma un saglabāja. jums ir privilēģija turēt savās rokās visu Mormonu grāmatu. Interesanti, ka viens no Mormonu grāmatas praviešiem Moronijas redzēja mūsu dienas, jūsu dienas. Viņš pat redzēja jūsu vīzijā pirms daudziem gadu simtiem. Moronijas rakstīja, lūk, tas kungs ir parādījis man lielas un brīnumainas lietas par to, kas tanī dienā, kad šīs lietas, ar to domājot Mormonu grāmatu, parādīsies starp jums. Lūk, es runāju uz jums, it kā jūs būtu klāt, bet tomēr jūs neesat. Bet lūk, Jēzus Kristus man ir parādījis jūs, un es zinu jūsu darbus. Lai palīdzētu Mormonu grāmatai kļūt par jūsu liecības noslēgu akmeni, es piedāvāju jums izaicinājumu. Nesen es uzzināju, ka daudz jauni cilvēki vidēji pavada 7 stundas, skatoties televizoru, datoru vai vietālruņa ekrānos. Ņemot vērā šo statistiku, vai jūs varētu veikt nelielas izmaiņas, vai jūs aizvietosiet daļu no šī laika, īpaši tā, kurš tiek veltīts sociālajiem medijiem, internetam, datorspēlēm vai televīzijai, ar laiku, kurš tiek pavadīts lasot Mormonu grāmatu. Ja pētījumi, uz kuriem es atsaucos, ir pareizi, jūs viegli varētu atrast laiku Mormonu grāmatu studēšanai kaut vai tikai 10 minūtes dienā. Un jūs varat to studēt tādā veidā, lai gūtu prieku no tās un saprastu to, gan savās ierīcēs, gan papīra formātā. Prezidents Nelsons nesen deva padomu, mums nekad nevajadzētu padarīt Mormonu grāmatas lasīšanu par tādu, lai tā šķistu kā apgrītinošs pienākums, kā rūktu zāļu norīšana vienā paņēmienā. Daži no jums, būdami jaunāki bērni, var to lasīt kopā ar kādu no vecākiem, vecvecākiem vai kādu mīļu cilvēku. Ja kāda nodaļa, pants vai rakstvietas daļa ir kļuvusi pietiekami sarežģīta, lai zūst vēlēšanās lasīt, tad lasiet nākamo un tad nākamo. Es iztēlojos jūs sekojam Marijas piemēram. Es iztēlojos jūs ar sajūsmu, atrodam laiku un klusu vietu, lai lasītu Mormonu grāmatu. Es redzu jūs atrodam atbildes, sajūtam vadību un iegūstot savu personīgu liecību par Mormonu grāmatu un liecību par Jēzu Kristu. Kad jūs raugāties uz Mormonu grāmatu, jūs raugāties uz to kungu. Jūs lasīsiet šīs vērtīgās grāmatas rakstvietas un sastapsiet jūsu mīļoto glābēju, to kungu Jēzu Kristu, praktiski katrā lapas pusē. Ir aprēķināts, ka kāds no viņa vārdiem, ar ko viņš tiek dēvēts, ir izmantots vidēji reizi katrā otrajā pantā. Pat Kristus pats liecināja par tās patiesumu šajās pēdējās dienās apliecinot, kā jūsu kungs un jūsu dievs dzīvo, tā ir patiesa. Es esmu pateicīgs par uzaicinājumu apsolījumu, ko tas kungs izteica savu pravieti Moroniju katram no jums un katram, kurš lasīs Mormonu grāmatu. Es nobeigšu izlasot šo uzaicinājumu apsolījumu un pievienojot savu liecību. Un kad jūs saņemsiet šos pierakstus Mormonu grāmatu, es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs vaicātu Dievam mūžīgajam tēvam Kristus vārdā, vai šie pieraksti ir patiesi. Un ja jūs vaicāsiet sirsnīgi ar patiesu nolūku, būdam ar ticību Kristū, viņš pasludinās jums patiesību par tiem ar svētā gara spēku. Es sniedzu liecību par evaņģēliju atjaunošanu šajās pēdējās dienās un par Mormonu grāmatu kā taustāmu pierādījumu šai atjaunošanai. Gluži kā šīs grāmatas vārdi iedvesmoja 12 gadus vecu meiteni pieņemot atjaunoto Jēzus Kristus baznīcu gandrīz pirms 12 gadu simtiem. Līdzīgā veidā patiesības, kuras jūs atradīsiet tajā, pārliecinās un iedvesmos jūs, tā stiprinās jūsu ticību, piepildīs jūsu dvēseli ar gaismu un sagatavos jūsu nākotnē, kur jūs tikko spējat aptvert. Grāmatas lapusēs jūs atklāsiet nebeidzamo mīlestību un Dievu neatveramo žēlastību. Kad jūs centīsieties sekot mācībām, kuras atradīsiet tajā, jūsu prieks palinēsies, jūsu izpratne pieaugs un atbildes, kuras jūs meklējat daudziem pasaules piedāvātiem izaicinājumiem, tiks atklātas jums. Kad jūs raugāties uz grāmatu, jūs raugāties uz to kungu, Mormonu grāmata ir atklātais Dieva vārds. Par to es liecinu no visas sirds un dvēseles Jēzus Kristus vārdā. Āmen.